بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و علی نبیه و آله مسلیم. قال الله العظیم یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا. یکی از مسائلی که لازم به انسان سیر نفسانی ده و اصلاح و تهذیب نفس ده توجهیه، مسئله توبه و برگشت ده. دعای شریفه ده بویرد ای او افرادی که ایمان گتمشیز، قیدن الله طرف توبتن نسوها. توبه ده چی جورده؟ بید توبه بار انسان هی دقیقه دقیقه به دقیقه توبسن سندرر، یا توبه ای بار که هنوز خالص علمیو. توبتن نسوها یعنی خالصا. اینده بو با توجه به عرایضی که جلسه گذشته دیلدن که انسان حالت یقظه تاپلر، یقظه‌دن استر ملاقات الهیه گده، یقظه ابتدای راه ده، لقای الهی ده، مقصد ده. اینده بوده نیه توبه بزن چین لازم ده که توبه انسان انجام بره. سره عبارت ده بندن bir misal ile ben ruhşen edeyim. Sizin mehsediniz İsfahan'a gitmedi. Tesbin tutmuşuz İsfahan'a gidesin. Ve İsfahan'ın yolu da müşakhastır. Hey birah'a gidesiz. Sabi'ye gidesiz. Erak'e gidesiz. Ayrı şehirlere gidesiz. Her ne kadar yolları uyan buyan gittiyiz, mehsedi gitmemişiz. بنابر بوی که بس مقصد تانیاندن سرا مقصد عبارت تز لقای الهیدن لازمه یل عبارت ده. او کسی که توبه لنر معناسه بوده که یلده حرکت لنر الله یلونده دور. پس او کسی گرفت گره الله یلونه ناگذیرده که اگر ایری یلده ده ایری یلده ترکلیه گلن مسیر اصفهانده قرار کفا. مثلا من ساله یلو گدرم، معصیت هایی که انسان انجام ورید او جورده. اگر من مبتلا قیبتیم، مبتلایم بندن این که خلق عذیت لمخلوق، یا مبتلایم بندن این که اموالم ده قد قرشق ور حرام مال ورده، به منزلی بوده که ساده یلون دیم الله یلونه دورم ده. پس اگر من نیتیم بوده که قیدم الله یلونا که من باب مثال بارد ده همون مسئله مقصد اسفهانن، ناچارم او یلهای انحرافیدن قیدن ازمی سلام مسیر اسفهانه. پس برخان گلدیه، یعنی دلیل عقلانی دی که انسان دیره توبه لیه. اگر توبه لیمسه مقصده یتشمیجاخته. مراد توبهدن ده بودی که یعنی انسان اگر او یلهای انحرافیدن گدیر قیده، همون طور سیسی که مقصد اسفهان دی، اگر دوشتیز اجداد و جدتاسونه اسفهانه یتشمیجیز که ayrı caddelere düştesiz İsfahan'a yetişmeyeceğiz. Pek eğer mekhar İsfahan'dır, hatmen gerek mesirizi değişesiz, gelesiz, mesir-i İsfahan'da hareket ediyiz. Legay-ı ilahi de bu. O kesleri ki murtekebe maasidiler ve mulebbesdiler bi zulmete maasi, o zulmetler koymayacak bundan iki insan gele mesirler legay-ı ilahi de karar kapan. معنای بین که توبتن بلاره دکت دلی نه بلار حضل الهی دی که بود نکاتی که تفسیر ده دیرن بو منبر و بلار شاهد olacak و ای حجتی یوخوز ده بندن سرا و لیس علالله حجتون بعدت رسول حجت تمام. بو سوزلر دیرر زنجیروا ده دیرر سوزلر منتها یک دقت اوله که او درس لازم الله توبت نسوها یعنی نه توبه خالص بوده که ایناناسم یول بوده دیدسم بوده توبه نسو خالص بوده. یعنی دیلسم بندن ایجا دیر از بو یول آلی یول یخمزده آلنده بیر یول وار او دا لغای الهی آلی یول یخده. اگر گدرنسن به طرف معصیت دل بلرن معصیتنن یکیش بلن لغای الهیه مسیر انحرافی گدرن مقصده یکیش بلدن معتره دیرن منطقه بعضن اوقات که انسان مسیر انحرافی گدر اون مسیرهای انحرافی ده درست بر کور راه ده مسیرده مقصده وارده او کور راه نمده بیدن درست اللهم اینده توفیقی ده درست بیدن بر بینوانه bunun ayağının müqabilində səbzələr tab ondan dəhkizi qəliyə ta amaqda ola zəmin ola bundan ki riqdişi rəhməti ilahi onunla görür o birahələrdən Allah əlindən yapışır gətirir bunu məqsədə yetirir belə birahə insanı məqsəddən uzaq eləyəcək ilahi əlbəxət nəlxətəyə səvbə məzəllər var ilahə xətilərə mənə لباس مذلت و خارزغی گیندرک دی و جللالیت تباعد و لباس مسکن دی بسکی سندن ازاق دشمشن جددن ازاق دشمشن مسکنت ده دیم نیان نگل زلت ده دیم نیان نگل اما در کلم ده و امات قلبی عظیم و جنایتی منم روحمو اولدرب تراوت الدن علب عظیم و جنایتی معاصی که من انجام بردم فأحیه به توبت من که یا قایت عملی و سؤالی راهی جز توبه احیای قلب منو دو توبیه بلگشته اگر راه های خطایی گلان بمشورد و عدب رز عمل لمرز و همون کشیک دستوراتی که بز بلبلغ کشیکتی شهد الله بالاترین حکم الهی ده yalan danışmamaqlıq çox hünəristir, çox kişistir. Bundan iki insan yalan danışmıyor zindir yandı. Doğrudan kişistir, hə? Vallahi mən qavqat qadır diyorum. Arvadımdan qorxuram, məsiddən qorxuram, mülkdən qorxuram, əmvaqsan qorxular var, o düzü çoxdan danışa bilmirəm. Düz danışma, siz belə bilməyin, düz danışma çox hasaddır. Çox çətindir düz danışmaqlıq. O diki görür, təkid olur, konumət sadırın, bu iki gerek yolu insan terk ediyor, gele bu yola düşe, manası ibarettir bundan ki eğer bizde tövbe olmasa, alet-i inaba olmasa, alet-i berdeşte olmasa, mesihde hareket edemirik, hulatası bu değil. O de ki deyir, tövbeten nesuha, ey halisa, tövbe-i nesuh ibarettir insanı caddeye salar, o caddede hareketine idame eder. Allah, ve hakkı Muhammed Allah, ve hakkı bugün, hamımıza tövbe-i nesuhu, ارزانی ایلسن ایشان هر ودیارا بزن بو قلبلرمزی از معرفتینن آشنا ایلی اون لذتهای معنوی که بو لذتهای مادی اونون یانند کشیلیجکتی بار الها بحق محمد آل محمد اون لذت دردن بزه مرحمت ایلی صلوات ختم ایلی